Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy faraiky amin'ny folo ny volana avrila hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotrainao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Ho tanterahina amin'ny alarabia telo amin'ny folo aprily roa amby roapolo sy roa arivo izao ao amin'ny fiangonana Masinda François Xavier Tanimena ny Messe Crismale eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Nanokatra ny herinandro masina atao amin'ny distrika an'Antananambo tamin'ny alalan'ny alahady ny sampakazo ny kardinaly Tsarazana Désiré arseveka ny Toamasina. Ny farana tamin'ny alahady ny sampakazo ny andro ny tanora atao amin'ny distrika ny Betafo izay nanomboka tamin'ny 8 aprily teo. Nahatotosa ny fivoriana fanaon'ny isataona mialohan'ny Messe Crismale ny pretra tao amin'ny arsidiosezy Nantsiranana. Ho an'ireo vaovao iraisam-pirenena, midika ho famatsiana hatrany Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ny tsy famelan-keloka hoy ny Papa François Omaly. Mivahiny any Kiev mandritra ity herinandro ity ny aumônier apostolika ny kardinaly Kraevski. Manantra ny fiarabana sy ny firadritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny aveto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo ho tanteraina amin'ny 13 ny volana aprily izao ao amin'ny fiangonana Masinda François Xavier ny sorona masina fanamasinana ny menaka ampiasaina amin'ny fizarana ny sakramenta sy ny fanavaozana ny tokom-panompoana ataon'ny pretra. Fanazavana entiny Mompera Raphaël Jeune Ralson.
Toy ny fanao isan-taona eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany koa dia ankalaza ny Messe Crismale, la misan'ny Kristy, izay anavaozana ny tokom-panompoan'ny pretra sy anamasinanareo diluilo fampiasa isan-taona. Raha ny tokony izy moa dia laka misy maraina zany eo amin'ny taona liturjia, fa noho ny antony ara-pastoraly izay ataon'ny diosezy hafa ihany koa dia ny alarobi 13 avril izao no atao izany eto Antananarivo. Dia anentanana antsika rehetra hanatrika izany fotoan-dehibe izany, ny alarobi 13 avril 2020 sy roa arivo amin'ny valo sasany maraina ao amin'ny paroasy Antanimena. Anasana ny pretra rehetra moa efa mahafantatra an'izany izay miasa eto amin'ity diosezy ity, ny religiozy rehetra, ny kristianina rehetra, mba hifanotrona amin'izany fotoan-dehibe izany. La misan'ny Kristy io ary isika rehetra no mivondrona mamondrona ho iray ny vatany Kristy dia tongava maro ary. Toy izao ary ny fandaminana makasika nyo andro roa lehibe io a, vao vita la misa maraina ny eo amin'ny paroasy Antanimena dia efa misokatra ny varavarana, efa afaka tonga tolo zany sika rehetra amin'izany. Toy izao ny parkina, toy ny efa mahazatra ihany efa fampatsahivana no atao eto. Ho an'ny kristianina dia avary amin'ny ilany andrefan'ny fiangonana paroasy any no mandeha, fa ho an'ny pretra rehetra ihany kosa dia avaty amin'ny ilany atsinanana any no mandeha. Ny tsara indrindra dia tonga alohan'ny amin'ny valo noho ny rehetra, efa misy mpandama moa, efa misy diarahana tsara ny toromariky ireny rehetra ireny, dia efa mivavaka mangina, efa tonga am-piangonana alohan'ny fotoana mitondram-bavaka n'izany rehetrarehetra zany, miresaka ny Jesoa ilay fototra hijorontsika amin'io. Sotra indrindra.
Ho an'ny arsidiosezy ny Toamasina dia nosokafan'ny kardinaly Tsarazana Désiré tany amin'ny distrika n'Antananambo tamin'ny alahady ny sampakazo teo ny herinandro masina. Vaovao tanterin'ny namana Prudhomme Rakotson, Radio Masova Toamasina.
Alahady ny sampankazo fa hatsiarovany nidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema, fantatra fa alahady hoentina ny manina ny herinandro masina ihany koa io ho isoan'ny Eminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsara Hazana tetsy amin'ny distrika Antananambo no nanaovany sorona masina nankalazana ny alahady ny sampankazo. Toy izao ny afany sy ny firaritsoa nandritry ny fankalazana ny sampankazo ho malady fa folo ny volana aprily.
Fahatsiarovana nidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema ka dia nobiny vahoaka izy nankalazaigny. Dia miaraka mankalaza koa antsika fa izy ny mpanjaka, izy anak'Andriamanitra. Fa fidiragna amin'ny herignandro masina ny koa izy io. Fidiragna amin'ny herignandro masina. Manomboka amin'io dia herignandro masina jusqu'à amin'ny fetin'ny paka. Ka dia tsodrano atsika mianakavy agnano herignandro masiny marigny ivavaka araroty vaninandro efa tena vaninandro vanim-potoagna magnampy amin'ny finoagna mampivavaka satria mandaligny ny mistery nagnavotana atsika olombelo nagnavotan'Andriamanitra atsika olombelo. Ka dia mitsodrano atsika mianakavy mirary soa ary miraba sady samby hotratry ny fetin'ny paka atsika mianakavy. Ka dia mirary soa antsika jiaby.
Raha ny zava-nisy teto amin'ny renivohitry diosezy dia saika feno hiboka ny fiangonana nandritry ny alahady ny sampankazo ty farany izay efa antaonany maro no tsy natrehan'ireo kristianina izany. Dia izay novoazona ampitaina avy ty Tomasin'ny Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampahalalam-bavaon'ny RDB.
Ho an'ny diosezy n'Antsirabe, ho an'ny distrikan'ny Betafo dia ny farana tamin'ny alahadin'ny sampankazo teo ny andro ny tanora izay nanomboka tamin'ny 8 aprily. Ny akon'izany entin'ny namana Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zarasoa Betafo.
Ny farana ho malalady fankalazana ny idiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema alahadin'ny sampankazo ny andron'ny tanora notontosaina teto amin'ny distrikan'i Betafo izay fafany manana sady ny androm-pirenen'ny tanora andihan'ny 50 atao aty amin'ny diosezina Antsirabe. Ny 8-9 aprily lasa teo telo andro no niainana ny lohahevitra hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina 20:16. Ka tanora dimanjato mahery no nandray anjara tamin'ny TGMJ lokal ny tanora teto Betafo ity, tanora avy amin'ireo eglizy manerana ny distrika. Novoaboasan'ny masera Charline Fide Mario Auxiliatrice tamin'ny tanora mpizaika tamin'izany moa ity lohahevitry ny fionambenin'ny tanora ity, toy izao no apahany amin'izany.
Saoly ny anara talohany izy nanenjika ny fivavahana kristianina rehefa ny ova izy ny sehon'i Jesosy ny bebaka lasa nino an'i Jesosy dia teo ny nanomboany anarana fiantsoana azy hoe Paoly. Dia tao anatin'izay apahany amin'ny soratra masina ao anatin'ny Baiboly izay no nakany fiangonana an'ity lohahevitra izay omeny antsika ity hoe mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Tsara izany ny ametrahantsika an'izay hoe taiza ho aiza kay izany nitrangany ity tantara tia iza no tao. Ny paparay masina ao anatin'ny taratasy soratany ho antsika dia milaza izy, raisiko izy izy ny tananao tanora io iaradia aminao andeha hizotra antsika ho any amin'ny fankalazana ny GMJ. Dia izay no anentanany hoe mitsangana. Ny olona andeha izany dia mila mitsangana izy, ny olona andeha tsy mipetraka. Fa inona ihany koa no hevitra an'izay hoe mitsangana izay amin'ny fiainantsika tanora, amin'ny fiainam-pinoantsika tahaka ny ainan'ny Paoly dia ohatra ny olona mipetraka tsy manao ninninina izy, tsy maheno ninninina. Teo ilay hoe fanenjehan'ny kristianina. Fa raha resantsika amin'ny fiainam-panahy izay angatahan'ny fiangonana iainantsika dia ohatrany hoe mipetraka ohatrany reny ovy reny, ny ovy izany tsy manao ninina izy na dia tsara tarehy ohatra nina na vokatra ohatra ninina tsy afaka miaina sy manome zavatra tsara izy io raha tsy ny olona ny mampiasa azy.
Ankoatra ny fifampizarana ara-panahy dia nisy ihany koa ny adivotra sy fifanakalozana ny fanaovana tamin'ny tanora manodidina ny fitiavana sy ny tontolony. Ka fanontaniana napetraka Mampera Ramasindroa Vola Jean Venance Salesiany Don Bosco sady tompony andraikitry ny pastoralin'ny tanora atỳ toerana ny hoe mampijaly ve ny mity sa mijaly ny fitiavana mompera raha masindro vola Jean Venance
tokony jaly ve ny mity mino afa tsy tombo sy tsy tsiro ny fitiavana raha mandeha tokana izy fa mba miady mba ho tiatrany miady izany hoe misy sedra iainana misy zavatra eritana foanao misy zavatra ijaliana kelikely ihany e mijaly ve ny mity ny fitiavana ve mampijaly iza amintsika ireo ny te hijaly iza misy olona ve mitady fijaliana ho an'ny tenany nefa iza amintsika reo a no tsy manam-pitiavana ary iza no mba tsy hitady fitiavana na ny tia na ny fijaliana de fiainana tsy maintsy andalova ny olona zavatra ao anatin'ny hoditra ny olombelona na ny fitiavana na ny fijaliana
marina moa fa tapany voalohany amin'ny fionana fanomanana nyfandraisana anjara amin'izy madadisy zao totosaina eto amin'ny diosezy nantsirabe ny farany volana aogositra hatramin'ny efatra septambra izao invitiny amin'ny pantekôty indray ny tapany faharoa zay ny vaovao miara-dalana avy ety amin'ny distrika amin'ny betafo Jean Louis Kotorso ho an'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny arsidiosezy nantsirana dia totosa ny fivoriana fanaon'ny pretra mialohan'ny messe krismal maro ireo zavatra notenenaizy ireo amin'ny fiainan'ny pretra tamin'izany vaovao entin'ny diakra frederik ekara radiofaniry antsiranana
nagnatanteraka fivoriana fanaon'ny isan-taogno zay mialohan'ny fankalazana ny messe krismaly ireo pretra sy diakra ato amin'ny diosezy nantsiranana naharitry telo andro ny fivoriana ary zavatra maro no nodiniigny tagnatin'izegny ndao arairantsika ny fagnazavagna nentiny mompera zavisoratra simon zay mpandrindra faharoa amin'ny fagnatanteragna ny fivoriany pretra ato amin'ny diosezy nantsiranagna
ka tamin'ny fivoriany daholo be teny fampidiragna nataon'ny eveka kiondalagna atsika io eo izy ke raha mikiondalagna zegny tsy mila diso lalagna ary tsy mila mikaviavia kiondalagna karazana déviation zegny ary tsy mila diso ady na combat fa ifantoko amin'ilay itegna raha nagnantsovagna sy nagnirahagna ino marigny ho atsika zegny pretra zegny atsika zay hiatriky ny fagnavozagna ny tokom-panompoagna inona ny adidy aminandraikitry hosahantsika pretra manokana azadigny fa eo anivon'izao tontolo zao atsika fa tsy agnisan'izao tontolo zao ino dikan'izany ho atsika pretra santiomina tamin'ny fanontaniagna na petrany hodiniigny satria nimpodianagna izy io tamin'ny récolection ny rahany pretra nagnano ny alaka misy marendregny fa tamin'ny lahadiniky marobe zay natao ny bantoeragna ny resaka synode nyzahagnaby nanakory niaignana nagnatanterahagna le hantso synode na niarahagna amin'ny eglizy magnerantany na le ataontsika atao amin'ny diosezy zay tsy raha rosa mihafa samby nitondra ny tatitra avy tany ary ny diniky nilazagna hoe zao ny sakana hely taminay tany zao ny enti magnatsara zao ny ampavitribitriky ny fandraisana anjara satria mbola nitomako ny synode atao amintsika amin'ny diosezy
izay rehetra izay dia nakambagna tamin'ny fankalazagna ny eokaristy fagnamasinagna ny mena sy fagnavoazantoky mpanompoagna nataon'ireo pretra na hoe messe krismaly no tanterahagny tamin'ny alakamisy lasa teo igny tao amin'ny eglizy katedraly teto antsiranagna navotry ny monseignera arsyeveka mazavatsara fa fitaovagna entigny amasinagna ny vahoakan'andriamanitra ny menaka atolotro ny pretra izy mba agnakaikaiky azy bebe kokoa amin'ny vahoaka mila izegny sakramenta sy fahasoavagna avy amin'andriamanitra izegny nofaranagna tamin'ny firariantsoa ho an'ny pretra rehetra zay paritaka agny amin'ny diosezy amin'ny fankalazagnany paka ny sorona masina diakra frederik avy aty amin'ny kara faniry antsiranana ho an'ny miara-dalagna ao amin'ny radio Don Bosco.
Anozantsika an'izay vao ny fiangonana izay ny tambajotra mpivavahana iarahana amin'ny Papa François ho an'ity volana aprily ity dia nifantoka indrindra tamin'ireo mpikatroka ao amin'ny sehatry ny fahasalamana ny vavaka izay any an-tanany kristiana rehetra maneran-tany mba hanohanana ireo mpisehatra ao anatiny izany fahasalamana izany. Fanazavana entiny Mompera Odon Randrianarisoa aumôneny Afafy FET eto Madagasikara.
Ny horonantsarin'ny Papa na ny video du Papa izay mampiely ny fangatahambavaka isam-bolana ampanaoviny ray masina ho an'ity volana aprily ity dia natokana indrindra ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana mikarakara ny marary sy ny zokiolona. Manantena ny Papa François ao anatin'izao fotoana mbola mampirongatra ny valanaretina izao mba hotohana ny fitondram-panjakana sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ny mpiasa ny fahasalamana. Resahin'ny Papa ao anatin'izany ny zavatra hiaina ny sampandraharaham-pahasalamana eran-tany. Io horonantsarin'ny Papa io dia ahitana ny sanin'ireo mpiasa ny fahasalamana manome karazana fitsaboana isan-karazany ho an'ny olona tsy akanavaka eran'izao tontolo izao, any amin'ny hôpitaly, any amin'ny fiara-pamonjivohina, any amin'ny sisitany sy any amin'ireo tompon-tranolahy ary any amin'ny ambanivohitra lavitrano. Ny valanaretina koronavirus dia nanasongadina ihany koa ny zava-misy fa tsy ny olon-drehetra no misitraka ny fitsaboana tsara natao an'ny daolobe hoy ny Papa nanambara. Ny firenena tena mahantra sy tena marefo dia tsy afaka misitraka ny fitsaboana ilaina hanasitranana ireo aretina tsy tamboisaina izay mbola mianjady aminy. Ho an'ny Papa François, ny tsy fahampian'ny fahazoana fitsaboana sahaza mifandraika amin'ny aretina mahavoa dia matetika noho ny tsy fahampian'ny fitantanana ny loharanokarena sy ny tsy fahampian'ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny fitondram-panjakana. Manoloana izany indrindra no anaovan'ny ray masina antsoavo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vondrom-piarahamonina isan-tokony. Ho indrindra izy amin'izany dia angataka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny firenena rehetra maneran-tany aho mba tsy hanadino fa ny fitsaboana tsara sy mahomby azony rehetra idirana no lahara-pahamehana. Raha mbola tsy nisy izany atreto ho ihany izy dia vokatry ny tsy fahampian'ny fitantanana ny loharanokarena sy ny tsy fisian'ny finiavana politika matotra. Eto dia omeny Papa François lanja manokana amin'ny fanentanana sy ny fampianarana taony ny mpitsabo sy mpikarakara ary ireo mijaly noho ny aretina nanoho ny fahanterana. Ny fitsaboana dia fotoana iray ahafahan'ny mpikarakara sy ny marary mifandray. Tena manan-danja tokoa amin'ny fikarakarana ny marary sy ny zokiolona ny fifandraisana aminy. Miorina ny fanajana sy ny fampitokisana izany. Ny fifanajana sy ny fampitokisana eo ampitsabo sy ny marary mantsy no ahitana fahombiazana sy azahoana ny fahasalamana. Ny fangatahambavaka amin'ity volana ity ary dia natokana ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana mikarakara ny tsy salama sy ireo zokiolona, ireo marefo. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra izy ireny dia matetika tsy manana fanohanana ampy, indrindra any amin'ireo firenena mahantra. Ny fisian'ny valanaretina dia tomana mafy fa tena ilaina amin'ny fiarahamonina ny endrim-pitsaboana mahomby sy ny mpiasa ny fahasalamana manao ny asany ampitiavana sy fahafoizan-tena. Mangataka fanampiana bebe kokoa hanohanana azy ireny ny Papa, indrindra any amin'ireo firenena manana rafitra ara-pahasalamana marefo. Raha tsy izany dia hiatrika valana aretina vaovao isika.
Ho an'ireo vaovao ny fikambanana sy fifondroana samihafa Ny fanilon'i Madagasikara dia anamarika ny 80 taona ny horenan'izy ireo ka amin'ny 23 ny volana April izao eny Andohalo moa no anatanterahana izany. Misy ireo fanampy entin'izy ireo hiatrehana an'izao 80 taona manaraka izao. Fanazavana entin'ny chefteina Eugenie Filoyombona ny fanilon'i Madagasikara.
Rehefa nandray ny fanilo jiro avy tamin'ireo zoky teo aloha izahay amin'izao fotoana izao ka anandratra sy hitondra avy izany fikambanana izany indray ho fanilo miampita velona sy mamelona ho an'ireo zandry aty aoriana dia miara-dalana ary ara-tody lavitra tokoa. Ny voalohany dia ny fohibe fanilo. Hatramin'izay rehefa niala teo am-pasa madinika ny biraon'ny fanilo Madagasikara efa elaela izay dia ny akraotra izahay no ny vory. Amin'izao fotoana izao nefa dia iverina eo Andohalo izany fohibe fanilo izany satria efa vita ny tranony fanilo Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny faharoa dia nyireo mpikambana ezahana ny ampitombo isa ny mpikambana ato anatin'ny fikambanana sy tazona ireo efa ao anatiny. Dia ho atsara anarak'izany ihany koa ny fanabeazana ireo ankizy ireo dia tsy maintsy mijery izay kalitao ny fanabeazana tolotra mba hifanaraka amin'ny filan'ny vanim-potoana ankehitriny sy iainana amin'izao andavanandrom-piainana izao izay atao anatin'ny fikambanana fanilon'i Madagasikara. Ny fahatelo dia ho an'ny tompon'andraikitra mpanabe. Efa tafajoro amin'izao fotoana izao ny garaban'ny sokajy fanofanana izay ahitana ireo mpampiofana manerana ny nosy. Efa amperinasa izy ireo amin'izao fotoana izao anao asa fikaroana sy fanofanana ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga araka ny dingam-panofanana na sy mpanatsarana tato anatin'ny fikambanana izay tapaka tamin'ny fivorimbe nataonay tamin'ny volana septambra 2020 sy 2020 lasa teo. Eo koa ireo aitarika sy karazam-panofanana avy amin'ny AMGE izay misy etsero. Amafisina amin'izany koa ireo taikefa izay efa nisy nananany tsirairay sy ny fikaroana ataon'ny tsirairay. Ny fahaefatra dia ny fifandraisana. Atsaraina trano ny fifandraisana ato anatin'ny fikambanana. Tohizana sy atsaraina ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana, ny firenena sy ny ONG. Ny fikambanana samy skotisma eto an-toerana sy ny iraisam-pirenena. Ary indrindra indrindra amin'ireo fikambanana maro samihafa eo andrafitry ny fiangonana sy ny eto amin'ny fanjakana. Ary ny fahadimy dia ny resaka fampivoarana. Erahantsika mahalala sy ampifantarinay aminareo ihany koa fa manana ny fitoerana sahafanilo izay atao anatin'ny fanilon'i Madagasikara dia asaina isika rehetra hijery sy hitsidika an'izay sahafanilo izay na fanilo na tsy fa misokatra ho anareo ny fitoerana sahafanilo ao amin'ny karasmpc tamena varavarana faharoa amby roapolo ho avy hitsidika an'izany toerana izany fa maro ireo zavatra taonay ao toy ny fambolena, fiompiana, fitsangatsanganana azony rehetra aleha ao amin'ny sahafanilo.
Farany amin'izay vaovao avy eto an-toerana izay ny fankalazana ny taombolamena ny fivondrona ny fikambanam-behivavy katolika eto Madagasikara izay ho tanterahina ny 2020 ka hatramin'ny 24 aprily izao eny amin'ny akanin'ny mariazy mirindra Amboipo. Manazava ny fandaharam-potoana entina hiatrehana an'izay taombolamena izay ramatoa Rahailanimanga Honorina mpitantsoratra ny FFPKM.
Natao mandritra ny andro anankitelo mifanaraka izy io ny zoma 20 avrily ka hatramin'ny alahady 24 avrily. Ny toerana moa dia eny amin'ny mariazy mirindra eny Ambopo. Milasy miditra zoma hariva izany ny vehivavy izay andray anjara ary vita ny alahady atoandro ao aorianan'ny sakafo atoandro. Dia toy izao izany mombamomba ny filasiana io efatra alina ariary ny sarandasy manomboka zoma hariva ka hatramin'ny alahady atoandro mifarana amin'ny sakafo atoandro. Dia samy mitondra fitaovam-pihinanana dia mitondra ny kojakoja rehetra mombanao dia ny fanafody ho an'izay mihinam-panafody. Ny zoma hariva fandraisana fa tongavan'ireo olona rehetra avy any amin'ny diosezy sy ny avy eto toerana. de ny sabotsy a de misy ny varotra fampiratiana izay tsidihan'ny monseigneur Jean de Dieu Rawelson a izay lehiben'ny CEPAL de vita izay a amin'ny valo sasany a de manomboka ny konferansa amin'ny sivy maraina mbola tarihan'ny monseigneur Jean de Dieu Rawelson ihany koa de ao aorianan'ny konferansa de miditra amin'ny lamesa fanokafana isika de rehefa vita moa ny lamesa fanokafana de ao ny sakafo atoandro ary ao aorianan'ny sakafo atoandro a de mbola mitohy ihany a misy ny rozerimasina anomboana ny tolakandro ary ao aorianan'izay rozerimasina izay de misy fifaninanana sahoby na vakodrazana izay ifanitsana an'ireo diosezy a izay tonga rehetra ty de ao aorianan'izay moa de sakafo ariva sy ny fatoriana de ny alahady indray a lamesa fankalazana lehibe a amin'ny manomboka ny folo ora eo amin'ny akara Masindapiera Ambopoyo no atao aorian'izay lamesa fankalazana izay moa de miaraka ihany ny sakafo a eny amin'ny mariazy mirindra de izay no mamarana ny fotoana ny fankalazana rehetra manentana antsika any amin'ny diosezy ihany a mba ho vonina mandrakariva amin'ireo kojakoja sy ny fitaovana rehetra ilain'ireo a fa ho sahirana isika satria efa manomboka mangatsiatsika ny andro a eto Antananarivo amin'izao fotoana izao.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika. Mamela eloka antsika hatrany Jesosy Kristy ary mpisolovavantsika eo anatrehany iray hoy ny Papa François tamin'ny fampianarana nandritra ny toriteny tamin'ny fankalazana ny sampankazo omaly. Aoka isika ahay amela eloka ho izy mba hialana amin'ny antsoina hoe cercle vicieux na fehikevitra miodipoana ny aratsiana sy ny nenina. Midika ho famatsiana hatrany an'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana ny tsy fahamilan-keloka ho izy. Isainy navohitry ny Papa François tamin'ny fampianarana idritry ny toriteny tamin'ny sampankazo io. Nanentana ny tsirairay handinika ny toetsaina roa mifanohitra teny an-kalivery ny Papa François, ny toetsain'Andriamanitra ray sy ny an'izao tontolo izao izay namantsika ny Kristy maneho fitiavan-tena toa nataony la jiolahy teo ankaviany nilaza tamin'i Jesosy ny tokony hanavotany ny tenany. Farany mivahiny any Kiev mandritra ity herinandro ity ny omonia apostolika ny kardinaly Krajewski fivanianana fanotelony hatramin'ny andohan'ny ady any Ukraine tamin'ny 24 febroary teo izy io. Antondiany amin'izao manaraka izao ny fanaterana fiara hafa indray izay fitaterana marary na ambulansy ahitana fitaovana avy amin'ny hôpitaly ny ankizy Bambino Jesosy izay eo ambany fiahinyny fiketrahana masina. Nanainga omaly ny azo ny renivohitra ukrainianna ny kardinaly Krajewski taorian ny tsofan'ny paparano ny fiara fitondrana marary io. Ankoatr'izay dia ankalaza ny atelona masin'ny paka miaraka amin'ireo mpino lasibatry ny ady any an-toerana koa izy. Izay ny fiarahantsika tamin'nyity takariva ity ankasitrahanay no niara-dalana taminay misaotra ny namana izay nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Mirambola dia mino ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!